Es pat notikuma vietā ierados apmēram 12:30 naktī, kad jau Rīgas pils tiešām deva gan lielās liesmās, bet ugunsdzēsēja izsaukumi bija saņēmuši neilgi pēc 10:00 vakarā un kā pēc tam vēlāk varēja redzēt, ļoti drīz arī bildes ar jau atklātu liesmu degošu Rīgas pils jumtu aplidoja arī sociālo tīklu Twitter. Kā atzīst ugunsdzēsēji, tad viņiem ierodoties, kaut arī tas esot bijis tikai 4 minūtes pēc izsaukuma saņemšanas, jau intensīva degšana ir notikusi un stundu vēlāk liesmas no pils jumta vidusdaļas jau pārmetās uz pils dārzam vis tuvāko spārnu un izrāvās ļoti augstu virs jumta. Tad no turienes arī ir šīs te visiespaidīgākās un traģiskākās fotogrāfijas, kuras ir uzņēmuši daudzi acu liecinieki. Jāatzīst, ka ierodoties pie Rīgas pils, patiešām acu liecinieku un ziņkārīgo skaits bija ļoti liels, neskatoties uz vēlo nakts stundu.
Es saprotu, ka gan uz tilta bija satiksme apstājusies, cilvēki bija kāpuši laukā, tur neliels satiksmes haoss, bet arī veidojās.
Vanšu tilts bija gandrīz tāds, kā uz uguņošanu 18. novembrī. Daugavas krastmala bija ļoti pilna ar cilvēkiem. Cilvēki bija arī pils laukumā, kur uguns dzēsēja paralēli un kopā ar policiju paralēli saviem tiešiem pienākumiem vēl arī atspied ziņkārīgo pūļus, tālāk atpakaļ bija novilkta tāda lentais, kurs mūs visus nelaida, protams, tālāk.
Arī trakākais pašiem glābējiem, kā mums šorīt stāstīja Oskars Āboliņš, Vūgda priekšnieks, ka šīs cilvēku masas, kas neko nepalīdz, bet tikai traucē, protams, arī pašiem glābējiem nemaz nenāca par labu.
Protams, katram bija savs vērtējums par to, cik labi vai slikti strādā ugunsdzēsēji, kāds bija redzējis, ka ļoti operatīvi atbrauc un sāk darboties, citam atkal likās, ka viņi nezina, ko viņi dara. Jā, no malas skatoties daudz acu liecinieku arī izteica viedokli, ka ugunsdzēsējiem krietnē izskatās, ka trūkst kapacitātes un aprīkojuma un tehnikas. Bija trīs hidrauliskās kāpnes, kas darbojās un dzēs, no kurām ugunsdzēsēji dzēsa ugunsgrēku no augšas no jumta, bet mašīnas degošajā pilī varēja piekļūt tikai no pils laukuma puses, jo visapkārt pilī ir žogs, un tāpēc intensīvākās degšanas laikā izskatījās, ka no pacēlājiem tās tievās ūdens strūkliņas burtiski iekrīt tādā kā nekurienē. Jā, un helikopters tika nolemts neiesaistīt tādēļ, ka tā ir nakts un pilsēta un drošības apsvērumu dēļ tika nolemts, ka helikopters šajā gadījumā nebūtu pareizā tehnika, ko izmantot. Kopumā ugunsgrēka dzēšanā bija iesaistīts 18 tehnikas vienības un 79 cilvēki. Kā Latvijas radio sacīja, nu pat Vūgda priekšnieks Oskars Āboliņš, diemžēl vienā brīdī ugunsdzēsējs bija pievīlusi padomju laikā ražotā tehnika, kādēļ bijusi apgrūta ūdens ņemšana no Daugavas.
Par sūkņu staciju runa.
Jā. Un ūdens padeve un spiediens, tāpat arī sarežģītās konstrukcijas jumts, esot bijusi ļoti nopietna problēma ugunsgrēka dzēšanā. Jā, nu vēl es varu tikai piebilst to, ka Rīgas pils rekonstrukcija, priekšpils rekonstrukcija bija plānots pabeigt 2015. Gadā, kad arī valsts prezidentam no pagaidu rezidences Melngalvi namā būtu jāatgriežas atpakaļ Rīgas pilī. Nu, tagad ir visticamāk diezgan skaidrs, ka tas šajā laikā nenotiks un ir liels jautājums arī, protams, par to, kas vispār notiks ar tālēko rekonstrukcijas projektu, jo iespējams, ka pie tik lielas degšanas šis projekts būs fundamentāli jāmaina un droši vien, ka tās būs arī daudz lielākas izmaksas.